galab wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington. maalin isniin ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 7:10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaysa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan halista tahriibayaashu ay kala kulmayaan badda u dhexaysa Turkiga iyo Griiga oo sii kordhaysa.
Idhahaasii badbaadiyey oo laba qofood oo ila joogta meesha waa dhinteen. Maxaa dhahay hirkab soo jabak igu garaaca marna iyo cishana igu garaacay markay doonta dhammaatay dadkii wada dhammaadeen oo saacad ama biyaha ku dhex jiray bada gudaheeda geysay. markii dambe tuub baa helay oo biyad ka dhex socon tuubka gacanta uu qabsaday markaasaa marka aan dareemina seef waxyar ahayn.
waxaa sidoo kale aad dhagaysan doontaan madaxda dowladda Soomaaliya iyo dadweyne badan oo maanta soo dhaweeyey xulka kubadda cagta ee ay da'doodu ka yar tahay 17 sano.
waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhallinyaradan madaxdii hoggaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan usoo wada garab istaagay ee si wada jir ah iskaashi ah uga soo shaqeeyey ee maanta meesha aan taagannahay hawshaas soo gaarsiiyey.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka waan idin akhriyo. hay-adda garsoorka ee dalka Iiraan ayaa isniintan maanta ah sheegtay in 8 maxabuus ay ku dhinteen, in ka badan 60 kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay rabshado ka dhacay gudaha xabsiga Avin ee ku yaalla magaalada Tehraan, taasoo laba jibaar ka dhigaysa tiradii dhimasho ee horay loo wariyey. wakaaladda wararka Mizaan oo soo xigatay mas-uuliyiinta garsoorka ayaa sheegtay in maxaabiista ay u dhinteen dhaawacyo soo gaaray maalintii Axadda. ehelada iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa cabsi ka muujinaya xaaladda maxaabiista kale, waxaana ay sheegeen in saraakiisha booliska ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen. maxaabiista ayaa la sheegay in ay ku jiraan dad arrimo siyaasadeed u xiran. dabka habeenkii Sabtida ka kacay xabsigaasi ayaa yimid iyadoo toddobaadkii shanaad uu dalka Iiraan ka socdo dibadbaxiyo ka dhana dhimashadii Masha Amini oo 22 jir ahay, taas oo ay xireen booliska anshaxa kadib markii ay ku eedeeyeen in ay jabisay xeerka labiska dumarka ee dalkaasi u degan. dhinaca kale, kooxda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ayaa sheegtay in ugu yaraan 233 qof oo 32 ka mid ah ay caruur yihiin la dilay mudaharaadyada ka socda dalka Iiraan ee lagaga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi. mawjadaha mudaharaadyada oo hareeyey dalka Iiraan oo dhan ayaa waxay isu beddeleen dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo lagaga soo horjeedo maamulka Jamhuuriyadda Islaamiga, taas oo hoggaankeeda ay wajahayaan caqabadii ugu xooganay tan iyo markii kacaanka shaah la aasaasay sanadkii 1997-kii. saraakiisha dalka Turkiga ayaa Axaddii waxa ay ka jawaabeen eedeymo uga yimid dalka Griiga oo ku saabsanaa in dalka Turkiga uu si khasaba ugu diray dalka Griiga ilaa iyo 29 tahriibe qaqaawan, islamarkaana ay ka muuqdaan dhaawacyo jireed. hase ahaatee mas-uuliyiinta Turkiga ayaa warkaasi waxay ku tilmaameen inuu yahay been abuur, iyaga oo ku eedeeyey dalka Griiga inuu si xun ula dhaqmay muhaajiriinta. agaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska madaxweynaha Turkiga Fahrettin Altun ayaa waxa uu sheegay in wasiirka socdaalka ee Griiga Notis Mitaraji uu ku faafiyay bartiisa Twitter-ka war been abuur ah isagoo adeegsanaya muuqaalka muhaajiriinta qaqaawan kadibna ku eedeeyay dalka Turkiga. Fariin Altun ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay qoraal ku qoran afka Turkiga, Ingiriis iyo sidoo kale Greek-ga isagoo sheegay in qoraalkaasi looga dan lahaa in dalkiisa la tuhmo taas beddelkeedna waxa watanaysa ugu baaqay in ay ka waantoodo sida xun ay ula dhaqanto qaxootiga. Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Ismaaciil Katakli ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka waxa uu ku soo qoray in sawirkani uu muujinayo naxariis darrada Greek-ga waqtigaaga ku bixi buu yiri inaad u hoggaansanto xuquuqda aadanaha halkii aad ku bixin lahayd wax isdabamarin iyo daacad darro ayuu yiri. Booliska dalka Greek-ga ayaa iyaguna sabtidii waxa ay sheegeen in ciidamadooda ay jimcihii soo heleen muhaajiriintan oo qaqaawan iyaga oo qaarkood ay qabeen dhaawacyo ka soo gaaray jirka kuwaas oo loo geystay. Waxaana ay sheegeen in muhaajiriintani ay dalalkooda ay kaga soo tahriibeen doonyo caaga kana soo gudbeen biyaha u dhexeeya labada dal ee Turkiga iyo Greek-ga. Kale galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa ay idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta lagu soo dhaweeyay xulka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ee ay da'doodu ka yartahay 17 sano, kuwaas oo maalintii Sabtida ku guuleystay koobka bariga iyo bartamaha ee ciyaartoyda da'doodu ay ka yartahay 17 sano. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u hambalyeeyay kooxda kubadda isagoo u jeediyay khudbad. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dhallinyarada oo ay wejiyadooda ka muuqatay farxad ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaa si toosa loogu gudbiyey xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, waxaana munaasabad kooban oo halkaasi lagu qabtay khudbad ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horreyn ciyaaryahanada xulka qaranka ku bogaadiyey guusha ay soo hooyeen.
Waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta runtii waa maalin weyn. Beryahan dagaalan ku jirnay, dadaalan ku jirnay, halgana lagu jiray, ayaduna halganka ka mid tahay Soomaaliya inay xurundo, inay magac dheer yeelato, inay meesha ay xaqa u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirta adduunyada inay ku soo noqoto mar kale istaagto. Shaqada dhallinyaradana ay soo qabteen oo magaca Soomaaliya ay kusoo qabteen oo magaca qarannimo ay kusoo qabteen waxay ka mid tahay soo celintaas Soomaaliya lagu soo celinayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd. Waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhallinyaradan, madaxdii hoggaaminaysay xiriirka kubadda, iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan u soo wada garab istaagay ee si wada jir ah iskaashi ah uga soo shaqeeyey maanta meesha aan taagannahay hawshaas soo gaarsiiyey. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Dhallinyaro aada u da'yar oo curdanaa oo 17 sano iyo ka yar jira waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyey maanta.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale tallaabo guushan la mid ah ku tilmaamay inay qaadeen dhallinyarada dagaalka kula jirta ururka Al-Shabaab.
Waxaa intoo kale iyo in dheeri a ku daray oo sameeyey dhallinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maragga gacmaha argagixisada iyo nabadiidka iyo dulmilayaasha rabo ummaddan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel kasii hooseyso. Ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale ee u soo istaagay in ay meel saaraan mushkiladda dalkaanay muddada dheer soo haysatay ee nimankan cadowga ay ku hayaan aad iyo aad ayaan u hambalyeynaya. Waxa aad u gogol xaaraysaan oo aad dhiiggiinna u hurteen oo aad naftiinna u bixinaysaan oo aad u dhaawacmaysaan oo aad u dhimanaysaan ogow waa dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada. Waay saddexda waxyaabood oo maanta qof kastoo Soomaali ah inay qalbigiisu ku qornaato hal heeskiisa ay ahaato waaye difaaca dalka dadka iyo diinta intaasoo isku tagtay ayaan qaran ku nahay qaran ma jiro dal haddaadan lahayn qaran ma jiro dad haddaadan lahayn qaran ma jiro qiyam iyo wax ay aaminsan yihiin dadkaas caqiide ay leeyihiin haddaanay jirin ee xoolo duurka iska yaacayo kale ay ahaadaanna qaran ma noqonayn qaran waxaan ku nahay inaan dal leenahay soomaaliya la yidhaahdo
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaan marnaba la aqbali karin afkaarta al-shabaab taasoo ku macneeyey inay liddi ku tahay bani aadminimada
shabaab waa xun yihiin fikirkoodu waa xun yahay lama aqbali karo bini aadamnimo islaamnimada iska dhaafa bini aadamnimada kasoo horjeedaa dadka gumada dhulka ilaahayo dhan ayay cadow leeyihiin cadowna u yihiin nala soomaaliyaa nahay dalkan soomaaliya la yidhaahan leenahay waa diidnay wixii hore ku noolaan jirna waa diidnay sidii hore u nooleen waa diidnay waa ku celinaa mar kale u diyaar garooba ogaada si aan u guulaysanno oo wixii aan ku nooleyn iyo sida aan u nooleyn aan uga baxno wax cusub waa inaan la nimaadaa maalmaha usbuucyada bilaha sannadaha soo socdaahi mar kasta wax cusubaad arki doontaan go'aanno cusubaad arki doontaan dhaqan cusuboon hore u jiri jirinaad arki doontaan dadka soomaaliyeed danta soomaaliyana loo gaarin go'aanadaasi dulmi looma gaarin qof in lagu dulmiyo looma gaarin qolo gaara in lagu dulmiyo looma gaarin maslaxadda caamka ee soomaaliya loo gaaray waana daba taagnaanaynaa annagaa mas-uuliyadda noo dhiibateen waxaan xaq idinkugu leenahay inaad go'aanadeenna aqbashaan annaguna waa idin waxawsan ayaan idin go'aaminaynaa ilaahay idinkiisa
ugu dambayntii madaxweynaha ayaa ciyaaryahanada xulka qaranka soomaaliyeed midmid u guddoonsiiyey bilado ka turjumaya guusha ay soo hoyeen waxna uu madaxweynuhu kor u qaaday koobka bariga iyo bartamaha afrika ee ay xidiguhu hanteen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan ugu yaraan 18 qof oo tahriibayaal ah ayaa toddobaadkii hore ku dhintay badda halista ah ee kasoo gudubta Turkiga ilaa iyo Greega waxay ahayd mid ka mid a kuwii ugu dhimashada badnaa sannadihii lasoo dhaafay khubaraduna waxay cabsi ka qabaan in ay arrintani dhacayso iyadoo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa Greega iyo Turkiga ee ku saabsan badda labadaasi dal u dhexaysa ee kala qaybisa Anfi Garasava ayaa waxay u safartay jasiiradda Lesbos waxaana ay daba gashay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ka badbaaday doonidaasi degtay. Markii ay mowjadihii ba'naa ku rogeen doontan xeebtan dhagxaanta badan ee jasiiradan weyn, ismahaan sida tira dumar ah oo kale oo Soomaaliyeed oo ku dhex kaduudnaa doonida caaga ah, waxay u halgamaysaa inay sii noolaato. Safarka ayaa ahaa tallaabadii ugu dambeysay ee baxsasho sida ay ugu yeertay safarkeeda oo kasoo bilowday Soomaaliya horaantii Agoos waa halis ay ku soo qarash garaysay $900 iyadoo kasoo carartay abaarta iyo dhibaatooyin bani aadminimo ee dalka ka jira laakiin sidoo kale waxa ay sheegtay in xadgudub loo geystay ninkeeda iyo qoyskeeda hadda inkastoo toddobaad ay kasoo wareegatay markii ay dhacday dhimashada muhaajiriinta ismahaan waxa ay sheegtay inay mar kale nolosheeda hagaagi doonto iyagoo hadda ku jira aqal yar oo ku yaalla xero qaxooti oo ku taalla Lesbos ayaa ismahaan iyo shan kale oo haween Soomaali ah oo ka badbaaday doonida degtay waxa ay codsigooda u gudbin doonaan maamulka maxalliga ah Isniintan inkastoo aanay u badnayn in xeerarka socdaalka ee adag ay ku siin karaan sharci magangeliyo ayaa khubarada halkan joogta waxa ay ku dhiiranayaan in ay u ololeeyaan dadka soo galootiga ah durbaba sanadkan dalka Greega waxaa kor u kacay in ka badan 150% muhaajiriinta kasoo gudbaya badda Turkiga marka loo eego sanadkii 2022. Inta badan arintan waxaa la xiriiriyay la wareegida Taliban ee Afghanistan, qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya iyo qalalaasaha ka soo cusboonaaday Lebanon iyo meelo kale oo bariga dhexe ah. Laakiin waxay sidoo kale ku soo beegmaysaa iyadoo ay dib u soo cusboonaatay xiisada u dhaxeysa kooxaha muddada dheer iska soo horjeeday balse ka wada tirsan xulafada NATO ee Greega iyo Turkiga oo labaduba ay hoggaamiyashooda wajahayaan sanado doorasho oo muhiim ah. Greega ayaa la xiriiriyay kor u kaca heerka qulqulka qaxootiga Turkiga si ay u qalqalgeliyaan Greega iyagoo ku eedeeyay in ay indhaha ka qabsadeen mukhallasiinta ka ganacsada tahriibinta dadka. Waxa kale oo ay ku eedeysay NGO-yada sida Aegean Boat Watch fududeynta soo galootiga sharci darrada ah. VOA-da ayaa khadka taleefanka waxa ay kula hadashay Tommy Olsen oo ah madaxa kooxda isaga oo ku sugan Norway maalmo kadib markii ay dad badan ku dhinteen tahriibin ay soo abaabuleen mukhallasiin Turkiya.
It's amazing that they even thought of it because and that shows how
in doomahan oo kale ma soo geliyo badda imiladan oo kale waa yaab xitaa inay ka fikiraan. Taasi waxay ku tusinaysaa sida yar ee dadka wax tahriibiya aanay danaynin nolosha bini aadamka, waxay daneeyaan lacagta.
Osle waxa uu sheegay in muhaajiriinta loo adeegsan jiray la haystayaal sida uu hadalka u dhigay iyaga oo ku jira awood ka weyn, gaar ahaan iyadoo ay doorashooyinka Greega iyo Turkiga ay soo dhow yihiin. Labada dhinacba waxay isku dayayaan inay guuleystaan oo ay helaan codad, sidaasi daraaddeed waxa ay u baahan yihiin inay u kor u qaadaan qarannimada si ay ugu muuqdaan kuwa ka difaacaya ninka xuna dhinaca kale ka soo jeeda. Laakiin marka ay sidaasi sameynayaan, waxa ay u adeegsanayaan dad aan waxba galabsan qalab ay ku gaaraan hadafkooda. Oslin ayaa sheegay in xaaladda Turkiga ay aad ugu adag tahay qaxootiga halkaasi ku sugan, in qaar badan oo ka mid ah ay durbaba guurayaan sababtoo ah waxa ay ka baqayaan amarro cusub oo ah in loo musaafiriyo dalalkii ay ka soo baxsadeen, amaba sabab ah in hoggaamiye cusub oo laga yaabo inuu beddelo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxa ay u badan tahay inay ku yar tahay dulqaadka 5 milyan ee qaxootiga ah ee uu Turkigu magangelinayay ku dhowaad muddo hadda ku dhow 10 sanadood.
If more people are trying to leave Turkey, of course more people want to get out of Turkey, but what options do they have?
Hadii dad badan ay isku dayayaan in ay ka baxaan Turkiga, dad badan ayaa socon doona. Laakiin waa maxay ikhtiyaarada ay runtii haystaan? Waa inay ka gudbaan badda Aegean, ma jiro doorasho kale.
Rajadaasi ayaa Greega ku xoojinaysa ilaalinta badda iyo bariga si ay u xanibto marinada sharci darrada ah. Sidoo kale waxaa laga codsanayaa Turkiga inuu sidaasi oo kale sameeyo, balse hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka cabsi qabta in quusin badan ay ka dhalan karaan kontaroolada adag ee xuduudaha iyo dib u riixista sharci darrada ah ee Greega iyo Turkiga ay wadaan bilihii la soo dhaafay. Haddii dowladaha iyo qaxootiga laftooda ay u hoggaansami doonaan tallaabadan lama hubo. Ismaxaan iyo kuwo kale ayaa si kastaba ha ahaatee waxa ay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan safarkooda badbaadada wax kasta oo ay ugu kacdaba. Warbixintaasi waxaa diyaarisay Anti Grasava. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Diblomaasiyiinta ayaa ugu baaqaya madaxda federaalka ah ee dalka Ethiopia iyo kuwa dagaalka uu kala dhexeeyo ee gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi inay qaataan xabad joojin iyada oo dagaalka culus ee u dhexeeya uu sii kordhinayo cabsida ah in xaaladda bini'aadminimo ee gobolkaasi ay ka sii darto. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gudoomiyaha Midowga Afrika Muusa Faki Mahamed ayaa bayaan uu soo saaray Axadii ku muujiyay walaaca xoogan ee uu ka qabo dagaalka, isagoo ku baaqay xabad joojin degdeg ah oo shuruud la'aan ah iyo in dib loo bilaabo adeegyadii bini'aadantinimo. wada hadallan nabadeed oo hormuud ka yahay midowga Afrika ayaa lagu waday in horaantii bishan ay ka furmaan dalka Koonfur Afrika, laakiin arrimo saadka iyo farsamada la xiriira darteed ayaa dib loogu dhigay. Dhinacyada diriirtu u dhaxayso ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan geedi socodkaasi, inkastoo dagaalku weli ka sii socdo gobolka Tigreega. Gudoomiyuhu waxa uu u soo jeedinayaa dhinacyadu inay dib ugu laabtaan wadahadallada oo sida heshiiskoodu dhigayo wadahadallo toosa ay ku yeeshaan Koonfur Afrika, kaasi oo soo agaasimeen koox sare oo hogaaminayo wakiilka midowga Afrika u qaabilsan Geeska Afrika, beesha caalamkuna ay taageerayso, ayaa lagu yiri qoraal uu gudoomiyuhu soo saaray. Bayaanka midowga Afrika ayaa daba socday mid uu soo saaray goor dambe oo Sabtidii ah wakiil ka tirsan qaramada midoobay oo sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu aad uga walaacsan yahay dagaalka sii xoogaysanaya isagoo ku baaqay in la dhameeyo colaadda. Dagaalada u dhexeeya ciidamada Tigreega iyo kuwa federaalka Ethiopia ayaa bishii Agoosto dib u bilowday, taasi oo soo afjartay xabajoojintii dhinacyada u dhexeysay ee socotay tan iyo bishii Maaj oo uu ogolaatay in gargaarka aadka loogu baahnaa uu tago gobolka Tigray. Dagaalka ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamo ka socda dalka Eritreya, kuwaasi oo ka dhinac dagaalamaya militariga federaalka Ethiopia. Maamulaha hay-adda USAID Samantha Power ayaa ugu baaqday ciidamada Eritrea inay ka baxaan gobolka Tigray, iyadoo ku boorisay dhinacyadu inay ilaaliyaan xabajoojinta, kana digtay sida ay ku qortay barteeda Twitterka in ilaa 1 million oo qof oo gobolka ku nool ay qarka u saaran yihiin macluul. Colaadda ayaa barakicisay malaayiin qof, iyadoo sidoo kale xerooyinka ay ku nool yihiin dadka Itoobiyaanka ah ee barakacay la weeraray, ayay tiri Power oo ka digtay in dhiig kale uu daadan doono haddii ciidamada Eritrea iyo kuwa federaalka Ethiopia ay la wareegaan xeryaha. Baaqiyada xabajoojinta ah ayaa kusoo beegmaya xilli iska horimaadyo culus laga soo warinayo meel u dhow magaalada Shire ee waqooyi galbeed gobolka Tigray, halkaasi oo weerar jimcihii lagu dilay shaqaale ka tirsan guddiga caalamiga ah ee samata bixinta oo sahay gargaar qaybinayay. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay inuu aad uga argagaxay wararka sheegaya rabshadaha joogtada ah oo ay ku jiraan beegsiga dadka rayidka ah ee ku nool magaalada Shire. Ciidamada Tigreega ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay soo dhoweynayaan baaqa xabajoojinta ah ee kasoo yeeray midowga Afrika. Waxaan diyaar u nahay inaan u hoggaansanno in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka, ayaa lagu yiri bayaanka. Dowladda federaalka Ethiopia ayaan weli ka jawaabin. Qaybinta gargaarka ayaa waxaa caqabad ku noqday shidaal la'aan iyo isgaarsiinta gobolka Tigreega oo hawada ka maqan. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa Sabtidii wareysay in koox ka tirsan qaramada midoobay ay ogaadeen inay jiraan 10 qof oo gaajo darteed u dhintay kiisaskaasi oo ka kala dhacay ilaa 7 xero oo ku yaalla waqooyi galbeed gobolka Tigray, halkaas oo ay ku nool yihiin dad gudaha dalkaasi ku barakacay, sida lagu sheegay dokumenti ay si gaar ah u diyaarisay hay-ad ka shaqeysa arrimaha bini'aadantinimada. Malaayiin qof oo ku nool waqooyiga Ethiopia oo ay ku jiraan gobollada Amhaarada iyo Canfarta ayaa laga barakiciyey guryahoodii, iyadoo 10,000 oo qofna la rumaysan yahay in lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku qarxay bishii November ee sanadkii 2020.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa ahayd. Haatana Ukraine. Ruushka iyo Ukraine ayaa midba midka kale ku eedeeyay khasaaraha ka dhashay weeraro ka dhacay Axadii iyo Sabtidii, iyadoo maleeshiyaadka taageersan Kremlinka ay ku eedeeyeen xukuumadda Kiyev weeraro lagu qaaday xafiiska duqa magaalada Donetsk oo ay maamulaan goon-goosadka, halka mas-uuliyiinta Ukraine ay sheegeen in gantaalada Ruushka ay ku dhaceen agagaarka wasaaradda tamarta nukliyarka ee Zaporozhye, halkaas oo ay ku dhaawacmeen 6 qof. Warbixin ay VOA du qortay waxaa inoo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan.
Dhismaha xafiiska duqa magaalada Donetsk oo ka tirsan gobollada Ukraine ee Ruushku dhowaan uu sheegtay inuu iska leeyahay ayaa si xun u burburay, iyada oo saqafka qayb ahaan uu dumay. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca khasaaraha. Dowladda Ukraine ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka, kamana hadlin. Ukraine waxay sheegtay in weerar ka dhacay agagaarka warshadda tamarta nukliyarka ee Zaporozhyeska marka laga reebo dhaawacyada uu sidoo kale waxyeeleeyay weerarkaasi 5 xarkaha korontada ah iyo weliba dhuumaha gaaska iyo dhowr ganacsi oo rayid ah iyo dhismayaal la dego. Ruushka iyo Ukraine ayaa marar badan midba midka kale uu ku eedeeyey in uu rasaas iyo gantaalo ku furay agagaarka warshadda. Warshaddan ayaa hadda waxaa gacanta ku haya Ruushka, laakiin waxaa sii wada in ay ka shaqeeyaan farsamayaqaanada Ukraine. dagaalada ayaa sidoo kale ka socday meelo kale iyadoo oo Kiev ay sheegtay in Moscow ay duqeymo ku garaacday goobo rayid ah oo ku teedsan jiida hore ee bariga Kharkiv iyo Luhansk. Ukraine ayaa sheegtay in dagaalo ay kasii socdaan gobolka koonfurta Kherson oo ah aag kale oo muhiim ah oo ay ciidamada Ukraine ku durkeen toddobaadyadii la soo dhaafay. Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegay in difaaca hawada ee koonfurta gobolka Belgorod ee xuduud kale la Ukraine ay soo rideen ugu yaraan 16 gantaal oo Ukrainian ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda Ruushka ee Raya Novosti. Iyadoo dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu socdo muddo 8 bilood ah, ayaa wasaaradda difaaca ee boqortooyada Britain waxa ay shaki gelisay awoodda Ruushka ee ah inuu sii wadi karo soo saarista hubka inta lagu guda jiro duulaanka Ukraine. Warbixin sirdoon oo la soo dhigay barta Twitter-ka Axaddii, wasaaradda waxay ku sheegtay in Ruushku uu 10kii Oktoobar in ka badan 80 gantaal oo nooca Kruuska ah uu ku riday Ukraine. Talaabadaas oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku sheegay mid loogu argudayo duqeyntii buundada xidhiidhisa Ruushka iyo Crimea, taasoo horaantii bishan la weeraray. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas. Dhanka kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbadiisa maalinlaha ah ee Sabtidii waxa ugu mahadceliyey Mareykanka xidmada caawimaadda ah ee ka kooban 725 milyan ee dollar, taasoo u suurta gelisay Ukraine in ay soo iibsato rasaasta madaafiicda, hubka lidka taangiyada iyo raadaarka gantaalada. Dhinaca kale, ciidamada Ruushka ayaa Sabtidii weeraro kale oo goos-goos ah ka fuliyey Ukraine. Barasabka gobolka Kiev ee caasimadda ah Oleski Kuleba ayaa sheegay in weerarku uu waxyeelo u geystay xarun tamareed oo muhiim ah oo ku taala caasimadda Ukraine. Kirilo Tomashenko oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine ayaa ku booriyey dadka deegaanka Kiev iyo dadka ku nool saddexda gobol ee deris kale ah inay ilaashadaan tamarta inta lagu jiro saacadaha baahidu ay u sarreyso, gaar ahaan fiidka. Sabtidii, ugu yaraan 11 askari oo Ruush ah ayaa la dilay, 15 kalena waa la dhaawacay, kadib markii 2 askari oo Ruush ah ay rasaas ku fureen xarun military oo ku taala koonfurta galbeed ee gobolka Belgorod ee u dhow Ukraine, sida ay sheegtay wasaaradda gashaandhigga ee Ruushka. Wasaaradda ayaa sheegtay in 2 qof ee mutadawiciinta ah ay ka soo jeedeen waddankii hore ee uga tirsanaan jiray Soviet-ka ee Tajikistan, waxaana lagu dilay 2 qof rasaas jawaab ah iyadoo oo dhacdada lagu tilmaamay weerar argagixiso. Qaar ka mid a warbaahinta madaxa bannaan ee Ruushka ayaa ku warramaya in khasaaruhu intaa ka badan yahay. Oleksii Arestovich oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in ragka weerarka geystay ay ka soo jeedaan Tajikistan ayna rasaas fureen kadib markii ay ku murmeen diinta, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. Tajikistan ayaa ah waddan ay u badan yihiin muslimiinta. Qiyaastii kala badh dadka Ruushku waxa ay aaminsan yihiin qaybaha kala duwan ee diinta Kristanka. Wakaaladda wararka Reuters islamarkiiba ma aanay awoodin inay xaqiijiso faallooyinka Arestovich ama ay si madax bannaan u xaqiijiso tirada khasaaraha iyo faahfaahinta kale ee dhacdadaas.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintii ku saabsanayd colaadda Ukraine iyo Ruushka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna aan idinku nasiiyo heestan dabacsan.
VOA.
استاسي دالعن عودتك احمد علي عقالي وفاطمة عبد الله كاهي نمانديق بيئات شعلي ستين وحان اذا كوب اللان قادة ناينات كودة جيسان دونتان برامش كان بل يدي هي صاحي تدبات كان اعتنا هديا نقود قلنوه برامش كاه اذا عدا قيبها كهرسان احا كم اذا حبنتي معنو لما مقبل جرتين دود دقابان وحسيدو كلاد مقرد دونتان وركي قدن بيي دينا عيارها يوقض بكالة انتا سودان وحاك سهري ورك عالم كوكوبان hay'adda garsoorka ee dalka Iran ayaa isniinta maanta ah sheegtay in 8 maxbuus ay ku dhinteen in ka badan 60 kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay rabshado ka dhacay gudaha xabsiga liirahada Avin ee ku yaala magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran taasoo laba jibaar ka dhigaysa tiradii dhimasho ee horey loo wariyay wakaaladda wararka Mizan oo soo xigtay mas'uuliyiinta garsoorka ee dalka Iran ayaa sheegtay in maxaabiista ay ku dhinteen dhaawacyo soo gaaray maalintii Axada ehelada iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cabsi ka muujinaya xaaladda maxaabiista kale waxaana ay sheegeen in saraakiisha booliska ay sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsadeen maxaabiista ayaa la sheegay in ay ku jiraan dad arrimo siyaasadeed u xirxiran saraakiisha dalka Turkigana waxa ay xaddii jawaab ka bixiyeen eedeymo uga yimid dalka Greega oo ku saabsanaa in dalka Turkiga uu si khasab ah ugu diray dalka Greega ilaa iyo 290 tahriibe oo qaqaawan isla markaana ay ka muuqdaan dhaawacyo jireed balse hase ahaatee mas'uuliyiinta dalka Turkiga ayaa warkaasi waxa ay ku tilmaameen inuu yahay been abuur iyagoo ku eedeeyay dalka Greega inuu si xun ula dhaqmay muhaajiriinta agaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in wasiirka socdaalka ee Greega uu ku faafiyay bartiisa Twitter-ka war been abuur ah isagoo adeegsanaya muuqaalka muhaajiriinta qaqaawan kadibna ku eedeeyay dalka Turkiga. kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta Soomaaliga ay VOA cidii sheegto inta jecelina markala dib u daalacatana waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seenab Abukar.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhawaan sheegay in ay tahay in la qaado cunaqabateynta hubka 30 sano ah ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee saaran Soomaaliya si Soomaaliya ay ugu filnaato amnigeeda waxaana ololaha Soomaaliya taageeray dalalka Itoobiya iyo Uganda haddaba ma tahay waqtigii xayiraadaha saaran Soomaaliya la qaadi lahaa waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Cabdullaahi Haashi Golay siyaasi dowladihii dalka Soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabtay iyo Yuusuf Maxamuud Axmed Qalinle oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdi Abdullaahi Haashi Golay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seena buuq salaamay adiga iyo baal FOA iyo dhageystayaasha umada Soomaaliyeed halkan iga dhageysanaya iyo saaxiibkaygu la jiraba runtii su'aasha aad weydiisay waa haweeye umada dawladda Soomaaliyeed hadda waa qaan gaartay waa la oran karaa institution-keedana waa xoogaystay waxayna joogtaa hadda xilligii ay amnigeeda iyo guud ahaan xuduudaheeda ay ayadu la wareegi lahayd sida darteed waxa weeye waa in cunaqabateynta laga qaadaa oo wadanka ayadu ay awood u heshaa ay kaga xog badiso cadawga ay la halgamayso waddan keedana amnigiisa ay ku soo celinaysaa waa inay awood u heshaa dawladda sida darteed waa haboon tahay waqtigeedina waa la joogaa golaha amaankuna waxaa la joogaa xilligii uu ka qaadi lahaa dawladda Soomaaliyeed xun qabtay intan oo runtii aad u daahday maxaa yeelay dalkaanu hadduusan xuduud ciidan isagu u leeyahay uusan samaysan oo isaguusan isku tashan oo dadkiisa iyo ciidankiisa dhisan ciidamo kale oo ajnabi ah oo dibadda ka yimid oo waddanka jooga waa la kitaabiyey 15 sano iyo ka badan bay joogaan haddana waad ogtihiin iyagoo hub kasta haysta dhaqaale kastana adduunku ku bixinayo in maantayto markii lasoo gaaray xilligii hadda dowladdaanu ay ku dhawaaqday operationka dadka Soomaaliyeed iyo ciidankooda iyagoo isku tashanaya guulaha waqtiga yar ay gaareen waa muuqataa iyaguna 15 sano meeshay gaareen waa muuqataa inkastoo waddanka xaq u leeyihiin oo dee ay intaa difaacayeen haddana kama adkaan karaan dowladda amniga ay rabtay waddankeeda inay maamusho waxay kaga adkaan kartaa ayada ciidamada ay leedahay bay waddanka amnigiisa ku soo kartaa marka waxaa la joogaa lasoo gaaray xilligii dowladda Soomaaliyeed oo qabatay inta laga qaadi lahaa fadhiga ugu horeeya golaha amaankuna waxa weeye waa inuu ka qaada dowladda Soomaaliyeed oo qabatay inta si dowladda Soomaaliyeed amnigeeda ula wareegto ciidankeeda iyo awooddeeda u dhisto
Yuusuf Maxamuud Axmed
run ahaantii aniga waxay ila tahay inaysan waqtigan hadda la joogo Soomaaliya aysan ku habooneyn in cunuqabateynta laga saaro laga qaado maxay leeyahay waxa iska jiro siyaasadda arrimaha gudaha ee waddanka oo heshiis laga ahayn waa ogtahay khilaafka ba'an ee ka dhex jira arrimaha federaalka oo khatartiisa leh sidoo kale waxaa jiro dowladda Soomaaliya waa ogtahay oo xuduudaha waddanka gacanta ugu ma jiraan oo haddii noqoto bad ama biri waxaa kaloo iska jira iidana siyaasad ahaan waddanka arinta Somaliland iyo Soomaaliya oo iidana caqabadeeda leh marka aniga aragtiyan Soomaaliya hadda waqtigan hadda la joogo ilama haboono in hubka laga cunuqabateen hubka laga qaado oo muddo dheer oo 30 sano ka badan ay saarneed dowladda Soomaaliya markii arrimaha badan oo ugu horeeyaan garsoorka iyo heshiiska federaalka iyo siyaasadda guud ee arrimaha gudaha si fiican waddanka looga heshiiyo ee la meesro dastuurka qabiil qoraalka oo Soomaaliya muddo dheer ay kusoo dhaqmeysay markaas ayaan is dhihi karaa oo institutionka dowladda ay si fiican u xoogeystaan markaas ayaan dhihi karaa waa waqti ku habboonay laakiin waqtigan hadda la joogo oo qoloyinkan xag jirka oo waddanka dhibaatada baan ku hayaan ay joogaan inaysan habooneyn ayaan qabaa aragtiyan marka waxaan is leeyahay Soomaaliya waqtigeeda hadda oo cunuqabateynta laga qaadi lahaa hadda lama joogo hubka hadda waddanka yaalla ayaaba caqabad adag ugu filan
haddii aan dib kugu soo laabto gole waa degaysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa in la gaaray waqtigii xayiraadda cunuqabateynta la qaadi lahaa adigana waxaad qabtaa in la joogo oo waqtigii ku habboonaa uu yahay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
dalkan wuxuu soo maray marxalada kala duwan oo mid siyaasadeed iyo mid amni leh haddana wuxuu marayaa marxalad aad u wanaagsan buu marayaa Yuusuf wuxuu leeyahay xuduudihii iyo may gaarin dowladdu sababta loo rabo cunuqabateynta in la qaadaba waxa weeye dowladda in la awood in la empower gareeyo oo la awood la siiyo oo ay awood u hesho inay dhammaan xuduudaha waddanku leeyahay ama cir ha ahaadeen ama dhul ha ahaadeen ama bad ha ahaadeen waa inay dowladda dhexe la wareegtaa haddii kale waxa weeye hilib bisil oo meel bannaan yaal baynu nahay xaqiiqdu waxa weeye dalkan dowlad buu u baahan yahay dowladdan hadda maantayto inoo shaqeynaysa haddaan la empower garayn oo aan hubka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba aysan ka hormarin goorma yaynu ka sugeynaa haddii cunuqabateyntana nala ku hayo waddankeennuna sida aan maanta nahay ama horey u soo ahayn ma ku sii socon karna waa su-aal taagan weeye kuma sii socon karno jawaabtu waa qofka waxgaradka oo aqliga uu saaxiibka ahi waxa weeye waxa uu soo degdegaysa inaynan ku sii socon karin marka sidaa darteed waxaynu u baahannahay dowladda Soomaaliyeed institution ahaan hadda waa xoogaysato sidii hore maaha waddankana badi waa maamusha dowlad goboleed murmaya oo waddanka xuduudiisana hadduuba jiraba anigu ma ogi dowlad goboleed qabtay inaan wadanka qanqabteyntan laga qaadin inuu jiro umalaynmayo iyo dhamaan qof Soomaaliya wadaniyad leh oo waxa ku hadli kara inuu jiraan oo umalaynmayo wadankan dantiisu waxay ku jirtaa 1, 2, iyo 3 kow in qanqabteynta laga qaado oo wadanku dhiso ciidan xuduud leh oo military ah oo la dirira cadawga wadanka ku soo duulay oo 4 gees kaga soo duulay xuduudihii oo furan iyo awood la'aanta ku soo galay wadanka hub lagaga adkaado waa in loo helaa inta cunu qabateynta la qaado logistics loo helaa waa kow labo waxa weeye wadanka dhaqaalihiisii marka la dhisaayo marka xuduudihiisii amnigiisa la soo celiyo wadanka waa in wadanka dhaqaalihiisii la dhisaa dabadeedna institutionku lugu dhaxdhisaan marka anigu sidaas aan u arkaa wadanka waa in cunu qabateynta laga qaadaa halka wadankaanu waa in cunu qabateynta laga qaadaa ciidan xoog leh loo dhisaa boolis iyo military iyo asluub leh xuduudiisa iyo hawadiisa iyo baddiisana uu la soo noqdaa ciidamada ajnabigaana ka baxaan wadankuna dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ay la wareegtaa madax banaanidii wadankuna ay soo noqotaa midda weeye midda halka oon u arkayna in wadanka cunu qabateynta laga qaado waana la joogaa xilliga runtii laga qaaday
golay waxa uu leeyahay si Soomaaliya ula dagaalanto Al-Shabaab oo isku filnaansho in dhanka amniga guud ahaan loo gaaro waa in xayiraada la qaada adigana waxaad aaminsan tahay in aanay hadda ku habooneyn maxaysan hadda ugu habooneyn in cuna qabateynta la qaado Yuusuf
run ahaantii horta waa mahadsan yahay walaalkii Guli seenay horta caqabad ugu weyn ee meesha ka jirta waxa weeyaan wadanka Soomaaliya heshiis ma laga ahaa dastuurka waxa ugu weyn ee dadka iyo kala hagi lahayn waa dastuurka sida wada ogsan tahay ba dastuurkan hadda oo qabyada ahaa Soomaaliya hadda ku dhaqanto waa ogtahay caqabado badan ka jiraan marka waxaan isleeyahay hadii san garsoorkii wadanka oo san dhameystirnaynin xuduudihii dowladda gacanta aysan ugu jirin sidoo kale iska jiraan wax la yiraahdo dhibaatooyinka badan ee ka jira nagu xareereysan amba xasaradaha nagu xareereysan ee ka jira dalalka diriska nala ah hadii hubka Soomaaliya hadda usaga soo qulqulo waxaan qabaa in sida dowladda ay u hesho qulunka kala xag jirka ah wadanka dhibaatada ku hayna in aygana sidoo kale u heli karaan taasoo ka dhigan marka in dhibaatada ay sii ballaaratay marka waxaan isleeyahay dowladda hadda nafteerkeeda waxa waaye hub wadamo badan hub siiyaan oo hubka yar ka taageero marka waxaan qabaa qulinkan xag jirka aygana sidoo kale hubbay ay helaan oo suuq madow inta badan wax lagu kala kataa marka hadii dowladdina loo fasaxo wadanka xuduudihiisa inay furan yihiin ee la fasaxo hubka cid walba waxa waaye wadankan u aragta amba dana gooni kale ayaa waxa waaye ka faa'iideysanayso marka ani waxaan qabaa inta dowladda qulinkan oo dhibaatada hadda wadanka ku haayo ay dhinac ugu dhinac ka marsiyeyso oo ay ka guuleysanayso heedaa sistemka oo garsoorka iyo dastuurkana la dhameystiri lahaa intaasi taana waxaan isleeyahay labada ugu waaweyn wadanka ka dhiman institution ahaan in la fadhiisiyo taas ay ila tahay haddii hadda la fasaxana waxa waaye waxaan qabaa in ay halisteeda leedahay qulinka xag jirka iyo qulinka ro dalayna ay ka faa'iideysan karaan wadankana waxa waaye carqaladii iyo rabshadiina waxa waaye ay sideed u sii socdoonaan marka sidaas ayaan qabaa aragtiyan ani
waxaan hadalka siinayaa Golay
anigu aragtidaydu waa buuxdaa mana labalabaynayo waxa weeye waa wax cad oo muuqda qodobaysan wadankeenu waxa weeye institution ahaan iyo wax kastoo la dhisayo waxaynu ku dhex dhisi karnaa inagoo amni haysana haddaynaan amni haysan oo ciidan qaran lahayn oo xuduudeena aynaan maamulayn oo taladeenu gacanteena ugu jirin oo ajnabiina maamulayo dastuurna ma dhisi karno nidaam federaalana ma daadejin karno waxna ma qaban karno maxaa yeelay dhiig joojinba ma haysano ameen walba dhiiggii hilaacaya waxa weeye hoteelka lagu shiri lahaa baa la qarxinayaa waxa weeye meesha lagu shiri lahaa baa la baabi'inayaa waxa weeye masaajidka lagu tukan lahaaba dadka lagu laynayaa waxa weeye jidkii meel loo dhaqaaqaba ma jirto marka waxa ugu horeysa 1, 2, 3, iyo 4 wadankan wuxuu u baahan yahay marka hore in amnigiisa la sugo laga saara nimanka amniga lidiga ku ah dabadeedna markaas kabacdi la saldhigtaayo markii la saldhigto baa la wada hadli karaayo hadalku furmi karaa wixii naga dhiman oo la isku khilaafsan yahayna markaasaa laga wada hadli karaa soomaalina wada hadal waxbay ku dhamaysan kartaaye waan loo ogolayn marka dadka ajnabiga ku soo duulay waan Soomaali laga saaraa sida darteed noqotayntu ku qabayn laga qaada wadan
haye Yusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
bisha hadda November golaha amniga uu kulmi doona kulli mid buu qaadi doona laakiin aniga aragtiyan waxa ila tahay in dawladda Soomaaliya ee arrimaha qabadaha horyaalo oo ku saabsan baa garsoorka ama arrimaha ee siyaasada arrimaha gudaha ee dawladda ay xaqiijiso ee systemka federaalkana la fadhiisiyo markaasna aan qabo Soomaaliya ido wada heshiis ah oo wixii wax kale hagan ee soo aan sharci kale haga ee wadanka ka jiro guud ahaan boo wadanka dastuur loo hoggaansamo oo yeeshto markaas ayaan qabaa in si rasmi ah ee unaqabteynta hubka ido dawladana awood iyo institution iyo u leedahay in ay maamusho marka sidoo kale arrimaha nagu hareereysan idana juqraafi ahaan wadanka maadaama ay halistiisa ay badan tahay waxaan qabaa in hubkaas ilaa amar dambe ee dawladda Soomaaliya intii ay istuushka dawladda iyo nidaamka federaalka ay ka fadhiisinayso iyo nidaamka ciidamada amnigana si fiican uga dhisayso waxaan qabaa in arrintaasi dawladda ay aad ugu baraarugsanaato sidaas ayaan qabaa
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii dalka soo maray iyo Yuusuf Maxamuud Axmed Qalinle oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waa xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaha ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaaba imika yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijka waxaanu ku faaqannaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League Serie A Talyaaniga iyo La Ligaha Spain galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah Cabdi Cali Maxamed Hadraawi Aamina Saciid Maxamed Wacadir iyo Cabdiraxmaan Cabdullaah Sheekh dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaha ciyaaraha toddobaadka VOA su'aasha waxaan ku bilaabayaa Cabdi Cali Maxamed Hadraawi ka waran kulankii El Clasico hadaan ku bilaawno ee u dhaxeeyay Barcelona iyo Real
waxaad moodaa Barcelona in nabacsanaanteeda ay sii socoto oo shaafi uu wax weyn Barcelona ka bedelin xagga Madrid ay sii wadato guulaheedii wax koolka ahaa ay koob badan ku hantisay waxaad moodaa in Barcelona ay ka muuqatay tabar darro aad u weyn xagga difaaca markaas fiirso iyo dhexdo kale waana la wad sheegtay sidii la filayay oo lagu saadaalay inay Madrid tahay koox qowd weyn oo markan aan marba koox u bacdhigi karta aysan jirin horyaalada Yurub
Aamina Saciid Maxamed Wacadaro Barcelona si baana lagu tuntay Real ka badisay oo garoonka Bernabeu ku garaacday maxaa ka qaldanaa Barcelona
aadi wax badan oo zaid ay ka qaldanaa ay kamid ahayd iyo jibkii UEFA Champions League ay kala soo kulantay ligeeda kooxda Inter Milan sidoo kale waxa u maleysaa macallinka inuu sax qaldan uu ku soo galay rag badan oo u shaqeeyay inuu kaga soo bilaabay sida Gavi Ferran Torres oo yani difaacyada Real Madrid in badan mashquuli lahaa halka Carlo Ancelotti oo shaxiisa sirta oo ugu soo bilaabay xitaa Rodrigo oo marka qaar sidii tan kibeelaas oo gali jiray sidii loo isticmaali jiray oo isticmaalay goolka kale oo ku tooray sidaasna guul aad u weyn ee Barcelona ee Real Madrid ay ku gaartay
waa maasan tahay wacdaro waxaan ku soo laabana Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sheekh ka waran kulankii weynaa Manchester City iyo Liverpool wacdare Anfield ka dhacay
yaafta Liverpool oo ogaa in banooni fiican soo bandhigi doonto sidii ma inaad amalno dheelin Liverpool banooni heer sare soo bandhigtay oo ku dhisan tactic difaac ah Man City sheebkeeda ma inaad ku baysay garoonka Anfield 20 kulan u dambeeyay hal mar ay ku baysay garoonka Anfield waana filaa in Liverpool badin karto laakiin tiro gool badan ma filin hal ever labo hal inaad ku baynaysid Liverpool waa filaa
wacdaro adiga ma la qabtaa fikrada Cabdiraxmaan ee ah in wax badan ay ka qaldanayeen kooxda kubadda cagta ee Man City oo lagu tiriyo kooxa ugu xoogan Premier League
dabcan aad iyo aad ayadana sidoo kale kulankii Champions League xitaa hal gool waa ay soo geysay oo barbar ay kala soo galnay kooxdii hore oo Champions League dhanka garabka waxa arkayna soo isticmaalaya Fernando Silva ayadoo la heli karo Cole Palmer iyo Riyad Mahrez iyo xitaa Willy Wajak Grealish
Arsenal ilaa hadda horyaalka Ingiriiska ciidda hoggaaminaysa aan isleeyahay kooxda Man City iyo Liverpool oo ahaa 12 sano ugu dambeeyay labada koox ee ku loolamaya Premier League ama gacan kuheynteeda isku haysta in mar walba markii Manchester City ee Liverpool markii aragtay Man City oo gurigeeda joogto Anfield inay midba mid kale u xuq sheegato waxaad ogtahay ma hadow Premier League ugu dambeeyay qaaday kooxda Man City in hal dhibic ay isku haysteen labada kooxood muddo 12 kulan ugu dambeeyay Premier League haatan waxa muddo kooxda Liverpool oo ayaantan dib u dhac ku yimid sida ay isaga gadan Saeed Mane waxaad moodaa in hoos u dhac ku yimid Liverpool kulamada ugu dambeeyay ciyaareysa Premier League City la ay noqonaysaa kooxda ugu awooda badan oo sii haysan karta Premier League waxaan dhigi karnaa waxa ay ahaayeen Liverpool oo ah koox ku xoogan gurigeeda markay ku ciyaareysa Anfield taageerayaal aad u xamaasad badan ku haysta gurigeeda oo aan loo badhig karin oo moodaa inay tahay ciyaartoy kale ee garoon kula jira Liverpool la ciyaaraya taas ayaa sabab u ahayd maanta in laga badiyo iyo coach Guardiola oo aan leeyahay ciyaartoy muhiim ah oo difaaca ka ciyaarta oo kaga maqnaa injury sida Walker iyo Stones oo kale oo moodaa Highlandka ay Man City ciyaareysay inuu yahay mid aan jirin ciyaartoy orod badan oo kubadaha soo qaban kara sida Walker oo kale kooxda markay ciyaareysa Highland oo City lagu yaqaanay Walker ayaa ahaan jiray ciyaartoy kaliya ee kubada ka daba xawaaraya ciyaartoydii lafka badan soo qabta saadartay waxaan dhigi karaa meesha kaliya ay masiibadu ku haleeshay waa ciyaartoyda Highland ka ciyaareysay oo moodo inay culus yihiin sida Diaz iyo ciyaartoy hadda soo gateen oo Kanji
Abdirahmaan kooxaha afarta ugu sareysa horyaalka Premier League ee Arsenal ay hoggaaminaysa City ee Manchester United hoos u soo socota Brazil Newcastle la gashay haye bal saadalantooda ku aadan ee kooxa u tartami kara horyaalka Ingiriiska
sanadkan Man City ay qaadi doonto horyaalka halka Arsenal labaad ay gali doonto naadiga Tottenham ay saddex galeys Liverpool la kaalinta afraad Man United banooni qurux badan laba maan sanadkan banoonigeedan wuliita si laga filayo maliman macallin Erik ten Hag waxa la isdhaafay taatikada Man United wax badan uu ka bedeli doonaa laakiin madam macallimiinta hore ee Ralph ee Ole ee wax mug soo kordhin heel sidii Ole laga filayo amal loo leeymaaday waxa filayna in naadiga sanadkan marka suuqa lixda bil la furo inuu naadiga wax badan ka bedeli doono boosaska ka maqan marka amal Erikson iyo Bruno isla ciyaaraan banooni fiican soo bandhigi karaan waxa ka rajaynayaa lambar oo fiican Man United banooniga hor u jiidi karin oo keenay macallinka si ay Man United afar sano uu soo qabgasho
ugu dambeyntii wacdaro maxaa isleedahay City iyo Arsenal oo hoggaanka hoggaaminaysa Manchester oo loo celiyay jilsina sidoo kale iyadana way badashay balka waran saadalanteeda ku aadan World Cup-ka kadib sida ciyaaraha noqon doonaan
dabcan City waxa isleeyahay sidoo kale waxa ka qaldanay in ay sameeyneysay inay ku tiirsan tahay Haaland waa arkaysay kulankii Jamalinska sidoo kale wax gool ma aanay dhalin ragii oo isku dayay inay jiray Kevin De Bruyne ee Rodri Cancelo dhamaantood waxa arkayna inay kubada hal raadinayaan Erling Haaland taasna waa sababta hadda Manchester United haysato dabcan ayagana waxay ku tiirsan yihiin inta badan Cristiano Ronaldo oo xitaa hadii ay keedka dhigaan marka qaar waxa aragnaa in niyad oo ka muuqdo kooxdan hadii mar ayada dhan wada dheeleynin ee ciyaarahan ku tiirsan tahay si ay ku badiso waa ay adag tahay Manchester City waa inay cashirka barataa ay sidii hore ku soo laabtaa sababtoo ah marka ee line la'aanka ayay goolal badan ayay dhalin jireen haddana ay wanaagsan tahay waxa arkayna laba kulan inay soo gool dhalin halka mid qaar oo hal kulan saddex leey oo dhalinay Erling Haaland saadaalinteeda horyaalka top 4 ka waxaa isleeyahay aniga kaalinta koowaad waxaa galayso Manchester City kaalinta labaad waxaa galayso Chelsea halka saddexaad ay gali doonto Arsenal kaalinta afaraad waxaan u saadaaliyay
Arsenal oo hadda hoggaanka hoggaaminaysa horyaalka Ingiriiska ayaa u saadaalinaysa kaalinta saddexaad
waa u saadaalinaysa sababtoo ah Arsenal waa hal leen ab kooxdan waxay ku dhisan tahay leen ab ee tira badan ma haysato bedelo isku dhaca Arsenal hadda bilaawga horyaalka ayay dhaawacyo qabtaa oo arkayna bilaawgii say goolal badan u dhaleysay galabtan way arkaysa natiijada ay ku badisay dabcan ha Arsenal top
aad baad ma santihiin kuwaas waxaa kala ahaayeen Cabdicali Maxamed Hadraawi, Aamina Sucuud Maxamed Wacdaro iyo Cabdiraxmaan Cabdullaah Sheekh oo igala qayb galiyay dhammaantoodba barnaamijka faaqdaada ciyaaraha toddobaadka V O A. Tan iyo kulan dambe waa mahad Cali Xabdir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay mahad Cali Xidir oo xubintaasi faaqdaada ciyaaraha kusoo diyaariyay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa heesihii dabacsanaa ee maanta aan idin haynay.
I'm
maxamed hudoon hiba nuura codkeeda iyo heesta sabab kale ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni galabtii wararka v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington idaacadda waxaa idinla socodsiinaysay caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno nabadgelyo